Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci. Najpre na samom početku emisije da vam poželim srećnu novu godinu. Pozdravlja vas Meliha Pravdić. Najvatreniji, često i najvažniji sporovi u kulturi u široj vremenskoj perspektivi započinjali su u oblasti književnosti. U svetskoj književnosti znamo za takve primere, ali i u domaćoj. U današnjem Best of izdanju emisije Sporovi u kulturi slušalce najpre podsjećamo na subotički događaj oko posthumnog proglašenja Danila Kiša za počasnog građanina u rodnom mestu. Potom ćemo se baviti upotrebom pisama ćirilice i latinice. Naposletku ukazati na značaj rada u pisanju istorija književnosti i kao posebnost izdvojiti knjigu Nenada Nikolića Identitet srpske književnosti. Kako je tekao razgovor u kome smo podstaknuti reagovanjem profesorke Mirjane Miočinović na odluku da grad Subotica proglasi Danila Kiša posthumno za svog počasnog građanina obradili temu? Učesnici su bili profesor Milivoje Pavlović, Duško Lopandić i Nela Tonković, istoričar umetnosti. Podsećamo.
Čini mi se da je veoma interesantno zapravo na koji način jedan grad odlučuje da bilo koga proglasi svojim počasnim građaninom, a Subotica ima već neke sasvim specifične priče u vezi sa ovim priznanjem. Setit ćemo se da, recimo, Radomir Konstantinović takođe posthumno predložen, čini mi se čak dva puta nije mogao da bude izglasan za počasnog građanina. I onda je u najmanju ruku, kada se pojavilo ovo kao vest, a najava je krenula i daleko pre sednice Skupštine grada Subotice 18. juna, dakle, vest je bila plasirana poprilično bombastično, kao vest o tome da Subotica sada treba da se oduži velikanu Danilu Kišu, koji je u tom trenutku već 30 godina mrtav i prosto zbog ove godišnjice i svakako zbog toga što je svojim delom zadužio grad, kako je glasilo i ono zvanično obrazloženje. I u tom trenutku govorim o sebi, za mene je veoma sporno to posthumno priznanje. Čini mi se da gradovi kada oblikuju svoje identitete u savremenosti treba da obrate pažnju na one koji ih danas čine onim što jesu. Međutim, druga stvar koja je tu bila u nekoliko sporna je sam predlagač. Svakako zbog značaja ovog priznanja, ali veoma retko je predlagač gradonačelnik. On u tom trenutku zalaže autoritet svoje funkcije i svog javnog delovanja kako bi ova nagrada na neki način bila i dogodilo se u ostalom jednoglasno izglasana. U trenutku kada se to pojavilo kao vest, ja sam sa svim ovim dilemama, kao neko ko se bavi kulturnom politikom, izašla pred nekoliko svojih kolega i profesora za koje znam da su aktivni u polju promišljanja kulturne politike i moje pitanje njima je bilo na koji način i da li uopšte da alarmiramo javnost o ovom pitanju. Nekako smo se u tom razgovoru, bile posredi mail prepiska, složili da bi tema bila aktuelna, da tema jeste za razmišljanje i za alarmiranje javnosti, kao što sam malo prekazala, i jedna od...
I da zahteva angažovan pristup, što se je pokazalo.
Da. Profesorka Milena Dragićević-Šešić dalje u to razmatranje uključila i profesorku Mirjanu Miočinović i tada su stvari već pošle svojim tokom. Dakle, sednica jeste umeđu vremenu održana, umeđu vremenu 18. juna je Danilo Kiš proglašen za počasnog građanina grada Subotice i u tom trenutku je već i profesorka Miočinović ispisala i adresirala, poslala takođe pismo gradonačelniku Labanu u kojem je zamolila da se to priznanje povuče. Tada smo i mi, grupa od nas oko 160 potpisnika, priključili njeno pismo našem otvorenom pismu i veoma jasno kazali da svaka nagrada, nagrade u kulturnom polju bar, imaju ekonomski indikator, u ovom slučaju to izostaje, to nije novčana nagrada, imaju pravno-politički značaj, to je apsolutno regulisano, dakle postoji komisija koja se bavi dodelom, odnosno predlaganjem onih koji treba da budu nominovani za tu vrstu nagrada, ali također nagrade podrazumevaju i određeni moralni aspekt. Smatrali smo da je on u ovom slučaju ugrožen.
Ili preskočen,
ali kompromitovan sasvim sigurno zbog predlagača, zbog delovanja gradonačelnika koji je u nekom proteklom periodu, nažalost, svojim istupima za koje smo ipak smatrali da ne priliče nekom ko se bavi politikom na jednom ovako visokom nivou i vrednostno prosto nisu primereni toj poziciji, na neki način sam sebe diskvalifikovao. Istovremeno, kulturna politika grada Subotice teško da je vođena nekakvim načelima iza kojih je stajao Danilo Kiš.
Duško, vi ste doktor pravnih nauka. S obzirom da je profesorka Mirjana Miočinović nosilac autorskih prava i intelektualnih prava na delo, celokupno delo Danila Kiša, šta kažete, da li se gradonačelnik, odnosno skupština grada, ogrešila o neko pravilo?
Hvala na pozivu. Moram kažem da sam ja ovde razumeo sam da sam pozvan kao više kao neko ko je poštovalac Kiša i ko čita, da kažem, jer ja nisam specijalista nikad se radi o ličnosti, niti sam nekako vezan za Suboticu, nijako inače ne znam ni političke prilike tamo lokalne.
Ali isključivo političke prilike, pravno gledano.
A nisam ni pravno kvalifikovan za takve stvari. Međutim, meni je, tako kažem, ja bih rekao par reči iz nekog ugla normalnosti i zdravorazumskog ugla i malo udaljenije od ovoga što je kolegica upravo pričala kad se radi o samoj situaciji u Subotici. Radi se o činjenici da je Danilo Kiš, ime Kiša, njegov značaj da je posle 30 godina od smrti takav i toliki da je sigurno važno da se na neki način pomeni on i njegovo delo, da se obeleži ova godišnica i da, kako bih rekao, da je on ušao u nešto što predstavlja kulturnu svojinu ove zemlje, zajednice. Nažalost, mi smo u situaciji da se i ovakva pitanja koja bih rekao možda nisu ključna za društvo, da postanu sporna. Dakle, ja to malo, mislim, povezujem sa nekim ranijim debatama. Recimo, imali smo nedavno Pekićevu statuu koja je ovde inaugurisana. Pekić je čak bio mnogo bliži ovom periodu i, tako kažem, čak učestvovao u ovim ranim političkim borbama na početku demokratije. Ili, recimo, meni pada na pamet i Pavićeva statua na Tašmajdanu koja, kako bih rekao, je postavljena pored jednog azerbejdžanskog političara koji apsolutno nikakve veze nema sa srpskom kulturom ni sa srpskom tradicijom i može da se isto tako da se o tome vodi polemika, ali generalno rekao bih da ja lično, i to je prosto moje mišljenje, da ne vidim da je Kiš kao ličnost i njegovo delo da je mnogo iznad ove, tako kažem, tekuće dnevne politike. U tom smislu ja to ipak bih više gledao kao jedan kulturni čin, ne kao kulturološki, ne kao politički.
Milivoje, vi ste uradili jednu odličnu knjigu čiji je naslov Venac od trnja za Danila Kiša. Ta knjiga je 2017. nagrađena najvećom sajamskom nagradom na našem međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Kako vi razmišljate o ovoj situaciji? Evo, nametnula se i kao poznavalac Kišovog dela, zanimljivo bi bilo da čujemo vaše mišljenje o tome.
A meni je žao da je došlo do jednog nepotrebnog skandala povodom pisca čije delo zaslužuje poštovanje, ali ako smo već tu gde smo, založio bi se da se sve ovo iskoristi u korist dela Danila Kiša i mislim da postoji prostor za to. Moram da podsjetim kao neko ko se bavio životom i delom Danila Kiša i koji je pravio svoje vremeno intervjue s njim i poznavao ga i povremeno se družio, da će cela ova naredna sezona biti u znaku Danila Kiša, jer treba da obeležimo dve značajne godišnjice, 30 godina od smrti Danila Kiša i 85 godina od rođenja Danila Kiša. Kad spominjem rođenje, da podsjetim naše mlađe čitaoce, pretpostavljamo ovi stariji da znaju, koja je veza Danila Kiša i Subotice. On je rođen u Subotici 935. godine 22. februara i tamo je živeo dve godine do 37. kad su se njegovi preselili u Novi Sad. On je sebe predstavljao kao etnografsku retkost. Sam je tako sebe predstavljao, da je neko drugi to uradio, bilo bi to možda nekorektno, jer tu imamo u tom porodičnom stablu mešavinu nacionalnu, versku, rasnu i drugu. Ali je zanimljivo da je mjesec dana pred smrt u Parizu 1989. svojom rukom napisao testament kome, videvši da se kraj bliži, da je bolest neizlečiva, rekao da želi da bude sahranjen u Beogradu po pravoslavnom obredu. To se nekima ovdje nije dopalo, ali ko malo bolje pogleda njegovu biografiju, biće jasno zašto je on tražio da bude sahranjen po pravoslavnom obredu, iako mu je otac bio mađarski Jevrejin, a majka Srpkinja ili Crnogorka sa Cetinja. 37. godine, kad su oni živjeli u Novom Sadu, u vreme pojave prvih antijevrejskih zakona u Mađarskoj i nešto od toga i u Srbiji, to kolega Lopandi zna možda još i preciznije, Kišova majka krstila ga je u pravoslavnoj Uspenskoj crkvi u Novom Sadu i taj podatak je bio veoma značajan za Danilov život. Nekoliko puta je on je rekao: to mi je spaslo život za vreme neprijatnih i dramatičnih događaja 41. do 45. godine. Dakle, Kiš je Subotičanin i dobro je da se grad u kome se on rodio seća Danila Kiša. Ali ovdje moram da podsjetim, složit će se vjerojatno koleginica Nela, da ovo nije prvi nesporazum u vezi između Subotice i Kiša. Pre više od 20 godina bila je ideja da se u Subotici jedna ulica da Danilu Kišu. O tome u mojoj knjizi ima pomena, ne mogu sada da se setim godine, i tada je ta inicijativa propala i bilo je tada također potpisivanja peticija. Jedna pesnikinja, vrlo ozbiljna, ugledna, koja se zove Marija Šimoković, napisala jednu protestnu pesmu u kojoj, ako dopustite, samo bi citirao dva stiha uz izvinjenje. Ta pesma se završava rečima: idite u guzicu, ne date mu ni ulicu. Tako nešto. Dakle, ovo je pokušaj, ne baš najspretniji, da se oduži deo duga Danilu Kišu i deo duga nastao pre 25 godina kada on nije dobio ulicu.
Čuli ste deo iz emisije koja je išla na našem programu 5.7.2019. godine. 1. septembra 2019. Danilu Kišu dodeljeno je posthumno zvanje počasnog građanina Subotice. To je grad, čuli ste, u kome je Kiš rođen. Plaketa zvanja, kako smo saznavali iz štampe, uručena je Fondaciji za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš. Mirjana Miočinović, zakonski nosilac autorskih prava na delo Danila Kiša, prethodno je zatražila, i to smo čuli, da grad Subotica ovu odluku stavi van snage i obavestila nadležne da ona kao ovlašćeno lice neće primiti nagradu, neće je preuzeti. Imala je svoje razloge. The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn, and God is a very old rooster, and eggs are like Jesus, his son.
Love one another.
U prelistavanju tema iz književnosti i jezika iz prošle godine dolazimo i do emisije pod datumom 16.8.2019. Aktuelna je tema o upotrebi ćirilice i latinice. U dvema emisijama predmet naše pažnje bio je zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, predlog izmena i dopuna, i baš oko pisama upotrebe ćirilice i latinice u javnosti se različito reagovalo. Pomenutim predlogom zakona, latinica se definiše kao pomoćno pismo u odnosu na ćirilicu. I kod mnogobrojnih uočava se bojazan da se latinica ne marginalizuje. Ali šta primetismo na 64. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga? Da je latinica imala prednost u odnosu na objavljene naslove u ćiriličkom pismu. Naši gosti bili su lingvista dr. Rada Stijović, književnik Milovan Danojlić i istoričar Siniša Stefanović. Ako je i Vuk govorio o srpskoj latinici, je li tako, profesor Kostijović, i o srpskoj ćirilici, zašto vi, Stefanović, u ovo vreme govorite o teorijskom konceptu latiničkog pisma srpskog jezika kao neodrživom?
Pa čujte, budući da se srpski dvor služio još pre Svetoga Save i pre, jel, od samo Nemanje, da se služio latinskim i grčkim, hoćemo ih i nazvati isto našim pismima. Znate, to je malo i ćirilicom i glagoljicom.
Znate, hoću da kažem, znate, poznato, znate, poznato je bilo. A mi baštinimo tu tradiciju.
To je jedno pitanje, kako pogled, to je jedno pitanje koje osnovna kulturnu istoriju. Znate, to je kulturno-istorijsko pitanje. To nije pitanje državno. Znate, državno pitanje je šta je standard. Dakle, ukoliko, a ja budući da sam rođen u Hrvatskoj, ja sam završio gimnaziju u Hrvatskoj, da jako dobro poznajem uzdizanje i učenje u školi, kako to izgleda i kako se uči tome što je Hrvatska, ima jedna stvar koja čini se u Srbiji niko ne razume ili jako mali ljudi, broj ljudi razume. To je srednjeevropsko pravo u kome ti ljudi žive. Oni su svoju državu gradili prema Beču i prema Pešti, boreći se svako malo za jedno po jedno, pa kada ga uhvate, oni odmah traže novo. Uhvate, traže novo. Kad su oni napokon dobili protiv Mađara u saboru 1892. godine, kad je usvojena ta današnja, kako je neki kod nas nazivaju, latiničko pismo srpskog jezika, to je apsolutna besmislica. Ona je kao standard usvojena tada hrvatskog jezika prema Mađarima. Ali, s druge strane, kako imamo još jedan problem, o koji se malo kod nas spominje. Kod nas se kaže da pismo prati jezik i da jezik određuje narod. Jel' tako? U našem slučaju, između Srba i Hrvata, to apsolutno nije tačno. Zato što 1049. godine car donio jedan edikt kojim kaže, ukoliko se jezik ilirski piše ćirilicom, onda bude srpski, a ukoliko se jezik ilirski piše latinicom, onda bude hrvatski. Može da se zove hrvatski. Sačekajte samo malo. Tu imamo dvostruku intervenciju. Prva intervencija u tome što se on vraća na poziciju Marije Terezije da se radi o jednom narodnom jeziku, jel tako, istom jeziku, tad je to bio slavijanski ili kako su slovinski, slavonski kako su ga zvali, ilirski kasnije, ali prenebregava dve stvari, postoje već dve jako dobre književne tradicije i državne. Znači to se dešava pre nego što su zagrebački Vukovci prihvatili po Strossmayerovim i Danićevim uticajem fonetski pravopis. Zato što Gaj ostaje na korenskom pravopisu. Razumete li? Što se dešava mnogo pre Vuka, pre nego što su te stvari Vukove došli u Hrvatsku, 50 godina ranije, bukvalno. Dakle, to je jedan proces u Hrvatskoj. E sad, kako je u Srbiju uvedena Vukova reforma? To je posebno zanimljiva stvar. To se dešava u jednim nedemokratskim vremenima, direktno na osnovu Mihajlove volje, jednim nametanjem. I Srbija, za razliku od Hrvatske, 1868. godine, marta meseca, kod nas jedno opšte znanje da su sada ukinute posljednje zabrane za upotrebu Vukove ćirilice. Koleginica se složiti, tako. To je jedno opšte znanje. Ali ta stvar je samo delimično istinita. Istina je sljedeća. Tim zakonom, on ima samo jedan član, ovim zakonom se ukidaju svi prethodni zakoni koji se na ovo pitanje odnose. Dakle, i Miloševi iz 39. godine kojim je zabranjeno Vukova ćirilica i postoje Miloševi zakoni kojima on to ublažio 859. 861. godine. Razumete li? Čak jedan zakon kog je Miloš doveo, koji faktički postavlja korene ovome što mi danas zovemo službenoj i javnoj upotrebi pisma. Proces u kome, to ste vi ne spomenuli, ja ću se navesti, proces u kome je to usvajano, znači od 860. godine, 868. godine, mi tada već vidimo ono što danas jako vidimo izraženo, ja imam statistike, nisam i dobro pokazat ću ovo koliko želite, imamo funkcionalnu podjelu pisma. Dakle, trgovina, vojska pišu svi Vukovom, Josip Pančić objavljuje ribe Srbije Vukovom. Razumete li? A državni papiri se vode starom ćirilicom. Razumete li? Na stari način. Svi razlozi koji su bili, čitava debata koja je vođena između vlade i Srpskog učenog društva, Društva srpske slovenosti, 48. novembra mjesec do 52. godine, kod nas su potpuno zaboravljeni. U pitanju je bio državni razlog. Postojala je jedna stvar koja je kod nas zaboravljena, o Hrvatskoj nije. Ne može se jedan zakon ukinuti, a da se ne nadomesti drugim. E, vidite, to upravo urađeno. Tako da mi tek, ne znam, nemam pojma kada, te mogu sad tačno da kažem, kada smo uopšte prihvatili Vukovu ćirilicu kao standard, tehnički. Znači, prošlo je više od 100 godina da postoji jedan pravnom limbu, kao jedan kulturni običaj, jedan prosvetni običaj, a ne postoji kao zakon za razliku od Hrvatske. Hrvatsko je to tako i nikako drugačije. Znači, to saborsko pravo. Oni su se na kraju iz Jugoslavije izlazili i odbijali da se integrišu u Jugoslaviju zato što ona nije gledala na njihova dotada stečena prava, hrvatska državna prava. To je način na koji hrvatski politički sistem i pravni sistem funkcioniše. Točka.
Između tema koje je obrađivao u svojim knjigama Pisma bez adrese, postoje za sad tri takve knjige, Milovan Danojlić pažnju poklanja, dakle, i ovim o kojima mi danas govorimo, o upotrebi ćirilice i latinice, o azbuci i abecedi. I evo, čujte nastavak našeg jutarnjeg, rano jutarnjeg razgovora koji smo zabeležili. U jednom eseju Ćirilica, davnašnja patnica, vi kažete, ako mi dozvolite, ja bih iščitala, da. Veoma je zanimljiv taj deo, kako opisujete abecedu. Abeceda je unela, kažete vi, neke neprimerene nanose u onemoćalu azbuku. Televizijska emisija Slagalica je svojevrsno ogledalo pometnje koja vlada u glavama gotovo svih učesnika kviza.
Tačno.
Relativno školovanih ljudi. Azbuka je u njihovom izgovoru dobila priretke abecede. Voditeljka ih je na to...
A, B, R, I, G, tačno.
Da, voditeljka ih je na to godinama bezuspešno opominjala.
Još uvijek to radi, da.
Da, B2, kaže učesnik kviza, B2, ispravlja ga voditeljka, ne vredi, tera dikla kako je navikla.
Jeste.
Prateći nemuštu polemiku između organizatora kviza i učesnika u igri, pala mi je na um, kažete vi, dosetka, kako takmičare privesti razumu umjesto A, B, V, G. Režiser bi trebalo da u tabelu upiše slova L, N, Č i Đ.
Bar bismo se... Ja kažem da Đ i L, ovaj... Znate šta, evo...
I kažete...
Ima vrlo mnogo tog najobičnije nekulture i neznanja. Ceo svijet, ceo Beograd, da govori ovaj klinika, kako se zove, govore ovaj medicinski centar.
VMA. VMA.
VMA, nije to VMA. To je VMA ili je VOMA. Razumete?
Da.
Da, odakle to VMA, jel te, Vojno-medicinska akademija?
Da, i kažete na kraju ovog dela, kad bismo se smejali dok latinofili budu izgovarali lje dva, nje 1, če 4 i dže 3. Da li bismo mi to razumeli?
Pa znate dok je to došlo, ja ne znam da sam o tome pisao. Pa meni se, ovi nesrećni seljaci, nepismeni, znate, pišu Mila, kako je majstor radio kuću, on mi piše latinicom koliko da kupim cikle, koliko maltera, koliko ne znam čega. Ovaj, ništa drugo ne zna nego da se latinica nauči za tri dana, znate. Nije nikakvo znanje. I onda odbaci pismo kojim se pisalo vekovima kod nas, razumete, za ne znam zašto. Vi ste... Nije samo u pitanju ovaj... Pazite, gospođe, ja sam preveo sa stranih latinskih jezika 10 knjiga sa francuskog, engleskog i španskog. I ja živim u latiničkoj zemlji. Ali ja kad sednem da pišem svoj tekst, ja ga pišem ćirilicom. Ćirilica je meni u duši, razumete. A latinicom ne da dobro vladam, nego nemam, hvala Bogu, da nema nikakvih problema. I sad, u latinici ima neke stvari koje, kao što dobro znate, koje ne odgovaraju našem fonetskom kodeksu. Ovaj, znate, ta ljenja, ne znam šta imate, čo imate dijakritičke znakove, ovaj, sve to malo, kako da kažem, improvizacija i prikrpljeno. Hrvati su naravno to sebi dobro prilagodili. Ja nemam ništa protiv hrvatske latinice, naprotiv, jedan od retkih, čini mi se, ovde koji sam poštovo i poštojem hrvatsku kulturu, dakle, ovo nije nikakve nacionalistički razgovor, ovo je, to mi je tuđe. Znate šta je naše? Znate, latinica je elegantnija od ćirilice, od nekih ćiriličkih slova, i na neki način lepša, znate, ali to je, ali je ćirilica naša. Ima mnogo lepši žena nego što je bila moja majka.
Profesor Kostijović, kada je reč o pismima, o čiriličkom i latiničkom pismu, da li postoji opravdan strah za status latinice?
Mislim da ne postoji opravdan strah ni za status ćirilice, ni za status latinice. Ja sam svedok vremena kada je zaista ćirilica bila potisnuta i kada zaista niste mogli da bez posledica insistirate na ćirilici, i ja se radujem što je to vreme prošlo i što se ćirilica kao naše nacionalno i primarno pismo zapravo stavlja u prvi plan. Ali... ja ne vidim razlog za bojazan da latinica bude potisnuta, a ne vidim ni potrebu da latinica bude potisnuta. Ona treba da ostane naše drugo pismo i ono ima veću tradiciju nego što mi to mislimo. Znači, nije to samo ovih posljednjih stotinaka godina koliko traje zajednica u ovoj jugoslovenskoj pod različitim nazivima države. Ona je starija, ona postoji od 19. veka, koristili su je i Srbi Dubravčani, katolici, koristili su je, čak i Vuk koristio, mada će naravno neki napasti Vuka za njegovu strofilsku politiku, ali je činjenica da on govori o Vukovom rječniku u svom rječniku iz 1818. On govori o srpskoj ćirilici i o srpskoj latinici, koja se razlikuje od hrvatske latinice, a i jedno i drugo se razlikuju od današnje latinice. Dakle, mislim da treba da negujemo ćirilicu kao naše primarno pismo, da je ona važna spona sa jednim kulturnim klubom, kao što je u srednjem veku ćirilica bila spona sa kulturnim, sa moćnom grčkom kulturom. Znajući ćirilicu, vi ste znali automatski grčki alfabet, tako je ona danas most i spona sa jednim sjajnim, velikim kulturnim krugom, kao što je ruska kultura, književnost, jezik, pismo, a s druge strane opet latinica je spona sa jednim drugim kulturnim krugom, pre svega evropskim, gde nisu tu samo Amerika, Nemačka, Engleska, Nemačka, tu su i Češka i Poljska i tako dalje. Dakle, mislim da ne postoji bojazan ni za gubitak latinice, a da se za ćirilicu treba zalagati, nastojati da ona ostane, da se održi kao naš milenijumsko naše pismo.
I evo kada govorimo o pitanjima, jezičkim pitanjima, u ovom slučaju oba pisma, ćirilice i latinice, prepoznajemo i podelu na srpsku ćirilicu i hrvatsku latinicu, ili kako reče Danojlić, na latinično pismo srpskog jezika. O ovim temama nastavit ćemo da razgovaramo i u ovoj 2020. godini. Pred mikrofonima Radio Beograda 22.11.2019. nađuše se dva znalca i postaviše važno pitanje u emisiji Sporovi u kulturi. Šta je srpska književnost? Šta je srpska književnost? To pitanje u knjizi Identitet srpske književnosti postavlja profesor Nenad Nikolić, smatrajući da je do Jovana Deretića osporavano načelo unutrašnjeg jedinstva. Pri tom se u ovoj knjizi prikazuju istorije srpske književnosti Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Pavla Popovića, naravno i Jovana Deretića. Ali najizrazitija sporna tačka pokazat će se to u predstojećem razgovoru, jeste ona koja se odnosi na Milorada Pavića, koji se bavio veli autor Nikolić proučavanjem književne prošlosti tri decenije od prvih članaka iz 1954. do svog velikog literarnog uspeha romana Hazarski rečnik iz 1984. posle čega se više nije vraćao književno-istorijskim istraživanjima. Kako su se dakle u ovom sporu u emisiji Sporovi u kulturi našla dva profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Jerkov i Nenad Nikolić.
Možda razliku u pogledu profesora Jerkova i mene na Pavića objašnjavaju i naše godine. 15 godina razlike nije mnogo, ali je u jednoj stvari to možda presudno. Profesor Jerkov je Pavića upoznao prvo kao književnog historičara, pa potom kao pisca. A ja sam Pavića upoznao prvo kao pisca, a tek onda sam se na studijama svojim suočio sa njegovom istorijom baroka, istorijom klasicizma. I ja sam shvatio da zapravo njegova istorija u mnogo čemu liči na njegovu fikciju. Da je on zapravo, pišući svoje istorijske knjige, pripremao teren za Hazarski rečnik i za ostale romane koji su u tom duhu kombinatorike bili pisani. Tu uvijek postoji jedna doza mistifikacije, pa ta reč koju sam ja upotrebio, krivotvorenja, čini mi se da je tačna. Zbog čega? Ako vi u jednoj istoriji književnosti koja se piše 60-ih, 70-ih godina, navodite pesmu koja je u tom trenutku teško dostupna, tako da od recimo 10 strofa navedete drugu, treću, sedmu i devetu, ne obaveštavajući čitaoca koje ste strofe naveli. A ponavljam, to je vreme kada je mnogo manje dokumenata kojima se Pavić bavio dostupno, kada ne postoje digitalne biblioteke Matice Srpske, univerzitetske biblioteke, narodne biblioteke, i kada vi u dva klika ne možete da proverite šta tu tačno piše, vi morate da verujete na reč vašem autoru. I onda sad vi gledate, kao student, shvatate da vam tu nešto nije jasno, da to ne liči na tekst koji ste čitali. Onda tražite originalan tekst. Nađite originalan tekst, vidite da je to sasvim drugačije. Recimo, primer, pesma Jovana Rajića, Kantovo spominanje smrti, za nju Milorad Pavić kaže da se tu smrt pojavljuje u šarenom kostimu uličnog rokoko zabavljača. I citira neke strofe iz te pesme, ali ne citira prvu strofu u kojoj Rajić uvodi sliku smrti kao kostca sa kosom koja sve kosi podjednako. Dakle, vidimo da je tu došlo do prilagođavanja teksta onome što bi naš istoričar književnosti želeo da tu pronađe. To je za mene izraz jedne nedovoljne sposobnosti da se u tekstu onakav kakav jeste pronađe značenje koje je nama bitno. I po tome je za mene Pavić slab istoričar književnosti i slab tumač književnosti. Ja sam namerno uporedio njegove stranice o Jovanu Steri Popoviću kao pesniku sa stranicama koje je napisao Jovan Hristić 1961. godine, kada je praktično vratio Steriju kao pesnika u srpsku književnost, ili možda da kažemo kada ga je uveo. Jer Sterija je svoje pesme objavio posle pesama Branka Radičevića, i to je jedna klasicistička diskurzivna poezija koja nije naišla u to vreme na veliki odjek, i možda čak možemo reći da sve do Jovana Hristića, koji je u edici Živi pesnici priredio izbor iz Sterijine poezije i napisao izvanredan predgovor koji je zajedno sa tekstom Miodraga Pavlovića možda najbolje što mi imamo o Sterijinoj poeziji, zapravo ne možda, nego svakako su ta dva teksta sam vrhunac. Ja sam to uporedio sa Pavićevim obrazlaganjem nekih aspekata Sterijine poezije, gde se vrlo jasno vidi da Pavić, koji želi da zasnoje estetsku kritiku nasuprot onoj ideološkoj Skerelićevoj i da piše čisto estetski istoriju srpske književnosti, zapravo estetski isuviše poistovećuje sa formalnim. I to je ono što je po meni jedan od velikih problema njegove istorije.
Ja ću dodati, ako mi dopustite, da je najbolji prevod koji je čula sam od velikih stručnjaka u toj oblasti, iko ikad učinio prevod Evgenija Onjegina na srpski, da ga je uradio Milorad Pavić, i dan danas jeste neprevaziđen u onome kako je on preneo u naš idiom.
Raskošna ličnost, i mi ovde ne možemo pokriti ni delić svega onoga o čemu se on odlikovao. Jeste, bio sam ja u prilici da prvo čitam njegove istorije, ali to se zapravo nije tako odigravalo zahvaljujući Nemanji Mitroviću, koji je bio apsolutni ljubitelj Pavića. I 79. 80. kad smo mi bili klinci na granici gimnazije i vrlo se intenzivno družili, osim možda Raše Livade i Jovice Aćina, Nemanja Mitrović je bio apsolutni zaljubljenik njega, i Vlada Pištalo i ja smo, dakle, Pavića čitali očima Nemanja Mitrovića iz toga vremena. I on se nama pribicao u domenu, dakle, jedne vrste fantastike, jednog, da tako kažemo, skretanja. Jovice Aćin tad bio vrlo utican, bio urednik Reči, pa posle, znači, u Nolitu, u Radu, na drugim mestima, i kad je izašla Pavkova politika, dakle, njegovo okretanje ka tome da se celokupni horizont jedne izvanredno vešto, ali ne bih ni to podržao kako je to urađeno, ali vešto saopštene poststrukturalističke priče i kritike metafizike za naše prilike osloni na Mihajla Petrovića Alasa i na Pavića, to je prosto dalo jednu dodatnu dinamiku knjižnom životu onoga vremena. Ne vredi Pavića braniti od njega samoga, to odmah da bude rečeno jasno. Hvala Bogu, nije bezgrešan, naprotiv. Ali ovde je stvar u sledećem. Kolega Nikolić doslovce i kaže, i toliko ja više cenim, dakle, njegov trud, da uzme drugi argument, dakle, da sam Pavić uvrstio taj tekst Jovana Hristića, dakle, u knjigu koju je priredio. Prav tome, Pavić to zna. Bezbedan istoričar književnosti bi onda prepričao odlomak kome je već dao visoko mesto, jer ga uvrstio taj deo, i prepričao što njegov kolega kaže. Da li bi to navjelo, ne bi, ne mora ni da bude slučaj, istorija književnosti ima pravo na sumarno izlaganje. I ostao bezbedan. Međutim, Pavić to ne čini. E sad možete postaviti dve mogućnosti. Znači, ne čini to zato što je diletant koji nije u stanju i ne ume da nešto navede, a ima i toga uz pomoć, dakle, Eka, gde se pokazuje kako Pavić ne ume čak ni da citira. Ili je Pavić mistifikator koji hoće, dakle, da slaže. Znači, jedno je diletant i jedno je lažao. Koji hoće da slaže i koji namjerno to zloupotrebljava zato što laže sa nekom svrhom. Ovo drugo je već malo zanimljivije, jer bi trebalo se da otkriti sa kojom svrhom laže. I kolega Nikolić, dakle, nudi neku vrstu odgovora, dakle, laže zato što to stvara ovu vrstu fascinacije, laže zato što on je opčinjen nekom slikom smrti koje nema, i onda, dakle, ne može da navede sve jer bi se video. Ali šta ako u tom opisu smrti on ne kaže doslovce, mada se trapovo izražava, i to ja prihvatam, dakle, da vi hoćete da on bude super precizan i jednako podeli dlako, ali ja bih mogao da dodam jedan delić rečenice da to jedan dobije smisao. Gde on hoće više da opiše svoj utisak nego da tvrdi da je to ona stvar koja faktički piše u samom tekstu. E sad, vi možete kažete, dakle, vam pravo na to, ali ostalo, vi ste, dakle, analizirali Barta i celu, dakle, ovu vrstu rasprave, i da tako kažemo, snagu jakog subjekta koji kad dođe u tekst ima pravo na neku vrstu ekstenzije i projektivne moći da u tom tekstu pronađe bogatstvo i širinu toga čitanja. E sad, vidite, ovo je pozitivna hermeneutika, ona i dalje ima elemente sumnje koje vi podržavate. Ali ona je pozitivna i pre nego što će čovjeka da odbaci da kaže on je diletant koji nema da citira, ili on je jedan prevarant koji hoće da slaže, on je možda čovjek koji ima takvu vrstu narcističke projekcije duha da hoće nešto da postigne. I ja bih više cenio kad bismo mi iz perspektive šta je hteo da postigne videli, dakle, to postignuće. Ono se, po mom mišljenju, a da evo dozvolite da vam tu oponiram direktno, ne svodi na to da je sad Pavić tako glorifikao formu, da ništa drugo nije bio u stanju da vidi, a kad je video, onda je on tako pisao neutralnim kategorijama književno-istorijskih ili društveno-istorijskih ili socijalno-ekonomskih okolnosti onoga vremena, i nije umeo da poveže to što je tamo napisao, čak i ekstenzivno, kako vi to opisujete, sa onim što ovde ovaj tumači, te na kraju dobio tu kategoriju da je najslabiji interpretator srpske književnosti, bar u ovom društvu, a mislim i šire ako bi se izvele konsekvence vašeg ove suda.
Mi smo na samom kraju.
Pa mi smo na samom kraju, mi nismo ni počeli. Znate šta, sad smo pričali svima drugima. Ja sam pokušao malo pre da to vratim na kolegu Nikolića, jer ja ne bih inače imao volju da raspravljamo o ovome. Meni je ovo, dakle, jedan drugi horizont rasprave. To sad šta kolega Nikolić misli o ovom, to je tumačio li onome. Mislim, to je sad simpatično, interesantno. Ja bih to pročitao, jer sam profesionalac. Mene zanima šta ovo znači za srpsku književnost i kulturu. I možemo li, kolega Nikolić i ja, zajedno ili vrlo različiti, ili gađajući se kamenicama sa dve strane hermeneutičke moći, dakle, u kojoj on Rikera vidi kao, dakle, poststrukturalistu, a u kojoj bih ja Rikera video kao, dakle, ovdje strukturaliste, evo, ovdje hermeneutičare, a tek iza toga počinje ova priča sa Vatimom i inspiracijom koja bi ovdje bila. Čekajte, nemojte me prekidati, pokvarit ću vam emisiju, baš me briga, tu što me kanjicu, kažete, to je strašni, jer ko ne može zaustaviti kad govori. Znači, mora bude rečeno ovo, dakle, kolega Nikolić dolazi, dakle, jedne ideje, oslanjene na jednu torinsku, dakle, ovaj, filozofsku školu, koja kod nas je prisutna u prevodima, ali nije dovoljno, osim u dva, tri teksta koje sam ja video zaživala, mogućnost kako oblikovati slabu misao i na taj način izbeći ove substancijalističke pritiske, da ste vi romantičar kad romantizma više nigde nema, a da se bavite problemom koji stoji pred vama. I to je za mene jedna osnova ili mesto gde mi treba da vodimo jedan koncilijantan, otvoren i, ja mislim, srdačan, akademski srdačan. Akademski srdačan dijalog, misleći onome šta je najbolje kod onoga što neki čovjek učini.
Započeli smo ove razgovore, važne razgovore u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Jerkov i Nenad Nikolić. A evo, kao povod za razgovor, pokazuje se da je identitet srpske književnosti i knjiga profesora Nikolića dala mnogo elemenata za ovakvu raspravu. I šta vam ja kažem? Eto, na samom početku sam vas uputila na ovakvo razmišljanje da su najvatreniji, često i najvažniji sporovi u kulturi u široj vremenskoj perspektivi započinjali u oblasti književnosti. U jednoj od sledećih emisija mogli bismo i o tome govoriti uz primere dabome. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Vladimir Penđer i Vesna Tošović. Muzički urednik je Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić, i lepo provedite i današnji dan.